xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
İndi biz 17 ildir belə sətirdə vakonda da yaşamışıq xanım. 5 il vakonda yaşamışıq. 3 uşaq böyüdürəm. Böyüyüm tələbədir. Hər birisidir yoldaşım. Yəni xidməti mənzil də bizə çox böyüdürəm.
Biz evdə otura bilmirik ki, bu saat ev uçacaq. Ona görə ki, binövrənin altından su gedir. Su gedirsə, demək torpaqdan gedir də. Torpaq binövrənin altından gedirsə, bizim evlərimiz necə olacaq? Binövrə düşəcək aşağı.
Döyülən oğlanın atası uşağı bizə göstərmir, xanım. Nə var bizə göstərir, nə müstəntiqə göstərir. Heç kəsə göstərmir uşağı.
Radio forumda nədən danışırsınız?
SV 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a dək Azadlıq Radiosu qısa dalğada.
SV 1556.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəriyəndə biyabıçılıqdır, bələkçilikli biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio forumunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Qaynar xəttə bizimlə birgə yenə də vəkil Azər Nağıyevdir. Azər bəy, xoş gəlmisiniz.
Salam.
Ümid edirəm ki, yenə də dinləyici şikayətlərini hüquqi prizmadan şərh edəcəksiniz. Ehtiyac olarsa hüquqi yardımınızı da əsirgəməyəcəksiniz. Şikayətlərə keçək. Qaynar xəttə zəng vuran dinləyicimiz hərbiçi xanımıdır. O dönə-dönə bizdən xahiş etdi ki, onun adını gizli saxlayaq, səsini dəyişdirək. Çünki bu şikayətlərə görə onun ərini incidirlər. Dinləyicimizin xahişini nəzərə aldıq. Onun şərti Səmaya adlandıraq. Səmaya xanım danışır ki, əri hərbiçi kimi Sovet ordusunun Orta Asiyadakı hərbi hissələrindən birində xidmət edib. 1992-ci ildə Xocalı faciəsindən sonra vətənə dönmək istəyiblər. Oradakı evlərini təhvil veriblər. Burada isə indiyə kimi ev sahibi ola bilmirlər. Şikayəti dinləyicimizin öz dilindən eşidək.
Dekabrda, 92 dekabrında köçəsi olduq bura. Oradakı bir otaqlı mənzilimizi də təhvil verdik, satmadıq da. Yəni təhvil verdik ki, Jek bizə kağız verdi ki, o kağızı burada göstərib evlə təmin olunmalıydıq güya. Kağızı qat kəsib xanım, yəni o kağıza heç baxan yoxdur. Hətta az qallar deyərlər ki, yəni gəlməyəkdir də, bax o mənada. İndi biz 17 ildir belə düzlərdə, vaqonda da yaşamışıq xanım. 5 il vaqonda yaşamışıq. 3 uşaq böyüdürəm. Böyüyüm tələbədir. Hərbçidir yoldaşım. Yəni xidməti mənzil də bizə çox gördülər. Xidməti mənzilimizdə olmadı. Döyüş bölgəsində, əgər mənim xidməti mənzilim olsaydı, biz nə gəzirdik döyüş bölgəsində də? Bəlkə düz demirəm də, indi ailəyik də, biz bir yerdə olmalıyıq. Xidməti mənzildə olmadığından biz yaşadıq vaqonda, dəmir vaqonda 5 il. 97-dən 2002-yə qədər. Mən kiçik uşağı məktəbə gedənə qədər, qucağımda olandan elə bir məktəbə gedənə qədər biz vaqonda yaşamışıq. Çox zülümlər çəkdik də xanım, bu 6-cı köçümüzdür. Azərbaycanın özündə 6-cı yer dəyişməmizdir bu bizim. Hətta mənim yoldaşım Güllücədə, Ağdamın Güllücəsində gələn kimi də elə bir Azərbaycana gəlib ilk iş yerinə təyin olunan kimi komandirov üçün bunların hamısını apardılar döyüş bölgəsinə, Güllücəyə, Ağdamın Güllücə kəndinə. Siz inanırsınız, onunla gedənlərin hamısı veteran knişkası alıbdır bir mənim yoldaşımdan başqa. Mənim yoldaşım o verilmədi. O imtiyazlardan da neçə ildir biz məhrumuq. Həm knişkanı mən tələb edirəm, həm deyirəm ordudan mən evimi tələb edirəm. Evlə təmin olunmalıyıq. 25 ili tamam oldu mənim yoldaşımın xanım. Orduda xidmətinin 25 ili təqvimlə, ha hələ güzəşli liqotunu şey demirəm də illəri. Ambusman aparatına da müraciət eləmişəm, prezident aparatına da. Hər dəfə təzdiqlər görür mənim yoldaşım, inansız, belə olmaz axı. Mən bu yaşdan sonra 43 yaşım var. Böyük oğlum 2-ci kurs tələbəsidir, oxuyur. Mən yəni deyirəm, bugün sabah mənim özüm qaynanam olacağım da, yəqin ki, mənim oğlum 2-ci kursda oxuyur. Bizim daimi yaşayış yerimiz yoxdur, xanım. O, indi hərbçinin bu maaşınla 540 manat maaş alır yoldaşım. 5 baş külfət, oğlum da ödənişli oxuyur, tələbədir. Təsəvvür edin, biz nə cür yaşayırıq, necə kirə verə bilərdik.
Səmən xanımın əri işlədiyi hərbi hissədə yüksək rütbəli zabitlərdən biridir. Səmən xanım deyir ki, Müdafiə Nazirliyi onlara Bakının Hövsan qəsəbəsində mənzil təklif eləyib. Amma mənzildə məcburi köçkün ailəsi yaşayır, buna görə də onlar mənzildən istifadə edə bilməyiblər. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Teymur Abdullayev deyir ki, şikayət anonim olduğu üçün onlar konkret cavab verə bilməyəcəklər.
Bu istiqamətə təbii ki, evdən təmin olunanlar da var, bundan başqa belə deyək, şəhərciklərdə yaşayanlar da var. Yəni, evlər də tikilir və eyni zamanda, daha doğrusu, yəni evdən təmin olunanlar var, şəhərcikdə məskunlaşanlar var, bundan başqa kiraya pulu alan zabitlər də var. Yəni, bu işlər, belə deyək, konkret bilinmədiyi, siz dediyiniz şəhər konkret bilinmədiyi üçün mən bundan başqa bir əlavə bir söz deyə bilmərəm, xanım.
Əzər bəy, eşitdik. Səmən xan bizə dedi ki, o kirayə üçün onlara pul vermirlər. Yəni, kirayə qalanda da onlar öz ciblərindən ödəyiblər. İndi biz təəssüf eləyirəm ki, Teymur Abdullayevə biz ad çəkə bilmədik ki, daha konkret cavab alaq. Çünki dinləyicimiz özü bunu xahiş eləmişdi. Bax, belə bir problemlə üzləşən ailənin ailə öz hüquqlarını harada və necə qoruya bilər?
Onu qeyd eləməliyəm ki, ilk növbədə vətəndaş öz hüquqlarını qorumasını deyirsə, o anonimlikdən qaçmalıdır. Özü öz hüquqlarınla mübarizə, hüquqları uğrunda mübarizə aparmaqdan çəkinməməlidir və bununla yanaşı bunu anonim eləmək olmaz.
Yəni, o anonim bizə, yəni qaynar xəttdə anonim saxlanmasını istədi, amma dinlədik də ki, prezident aparatına, ombudsman aparatına müraciət edib, bu zaman öz adlarına müraciət ediblər. Çünki xanım dedi ki, müraciət edəndən sonra onun həyat yoldaşını incidiblər.
İndi bilmirəm, incidmək deyəndə nə iniyiblər.
Yəni, hesab edək ki, yəni, biz sadəcə bu bir ailənin problemini çatdırmaq üçün anonimlik olmasına baxmayaraq bu problemi işıqlandırdıq. Sadəcə, belə bir halla üzləşən ailə öz hüquqlarını necə qurmalıdır?
Bununla bağlı qanunvericiliyə diqqət əsasa görərik ki, hərbi qulluqçuların statusu haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa görə hərbi qulluqçu xidməti yerinə gəlməsindən 3 ay keçənədək mənzilindən təmin olunmalıdır və həmin mənzil, yəni Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş normalara cavab verməlidir. Yəni, vaqonda yaxud ailə sayının ailə tərkibindəki saya uyğun olan kvadrat metrlər də həmin tələblərə cavab verməlidir. Yəni, qanunla müəyyən olunmuş normalara uyğun olmalıdır və bu mənzil həm Müdafiə Nazirliyi, həm də yerli rayon icra hakimiyyəti fondundan verilə bilər. Əgər mənzil verilmirsə, yəni mənzillə ya 3 aya qədər, yaxud 6 aya qədər mənzillə təmin olunana qədər onlar Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydada kiray, əsas kirayəçidən kiraya götürüləcək ev kiraya götürmək üçün Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi məbləğdə kompensasiya almalılar. Əgər onlar bunların heç birini almırlarsa, bununla bağlı Müdafiə Nazirliyinə və aid olduqları, yəni o hərbi hissə rəhbərliyinə ərizə ilə müraciət eləməlidir. Bunlar da cavabsız qaldıqda məhkəməyə müraciət eləyə bilər. Yəni, bu qanunla bu vəzifə Müdafiə Nazirliyinin üzərinə qoyulub. Lakin bunu icra eləmirsə, bu yalnız məhkəmə qaydasında ola bilər ki, məhkəmə qərar çıxarsın ki, həqiqətən də bu şəxs mənzillə təmin olunma vəzifəsi icra olunsun.
Həmin zabit istifəyə gedə bilərmi bu halları? Hesab eləsək ki, ona qarşı qanunsuzluq var və o bunu əsas götürüb istifaya gedə bilərmi?
Yox, istifaya getmək üçün onlar bağladıqları müqavilə var, yəni
Yəni müqavilədə həm də mənzil şərəti nəzərdə tutulur.
O, dövlətin qanunla vəzifəsidir. İndi mən bilmirəm, o müqavilədə nə nəzərdə tutulub tutulmayıb. Lakin istifaya getməsi, yəni tək bununla necə əlaqələndirlər, yalnız o müqavilədə şərt kimi göstərilən hallarda. Amma istifaya getsə belə yenə də ordudan tərxis olunanların da mənzillə, yəni xidməti mənzilinin təhvil verərkən o zaman təhvil verməlidir ki, yerli bələdiyyədən ona torpaq verilsin. Yəni, başqa bir mənzillə mənzil yaşayış yeri və ya torpaq sahəsindən təmin olunmalıdır.
Yəni, qanunvericilikdə hətta ordudan tərxis olunduğu halda belə bəli. Zabitin evlə, mənzilə dövlət hesabına təmin olunmaq hüququ var.
Bəli, bəli.
Vəkil Azər Nağıyev. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişindəyik. Verilişi mən Səadət Akif qıza aparılan verilişdə vəkil Azər Nağıyev iştirak edir. İki binanın arasında iki sıçan dalaşsa, biri qazana düşər, amma elə bu darısqalığa göz tikirlər. Buna bu iki binada yaşayan sakinlər deyirlər. Bakının ikinci mikrorayonunda yaşayan sakinlərin şikayətini əməkdaşımız Məmməd Ağayev araşdırıb. Onun reportajını dinləyək.
Uşaq ilinin sonuncu günü adamlar uşaq meydançasını bastılar.
Bunu Bakının 2-ci mikrorayon Hüseyin Seyidzadə küçəsində yerləşən 37 salı binanın sakini Gülnaz Qəmbərli söyləyir. Onun sözlərinə görə, ötən ilin son günü onları yuxudan ekskavator səsi oyadıb. Gülnaz Qəmbərli danışır ki, tanımadıqları adamlar binanın ətrafındakı ağacları qırıblar. Bir müddət sonra isə sakinlər görüblər ki, bu iki bina arasında yerləşən uşaq meydançasındakı karusellər sökülür və qazma işləri aparılmağa başlayır. Müsahibimiz deyir ki, sakinlər buna etiraz etsələr də, tikinti işlərini aparanlar işlərini dayandırmayıblar. Gülnaz Qəmbərlinin sözlərinə görə burada yeni binanın tikilməsi qeyri-mümkündür.
Binaların arasında tikmək olardı. Əgər bu binaların arasında məsafə 50 metr olsaydı, binanın arasında 15 metr məsafə saxlayıb tikə bilərdilər. Amma bu iki binanın arasındakı məsafə elə 15 metrdir. Gedib kağıza yazdırıblar 7-80. Gözlərinin qabağında ölçdük biz. 3 metr neçə santıdır? Yəni, məsələ onda da deyil. Bura uşaq meydançasıdır. Orada karusellər vardı, ağaçlar vardı. Bir gecənin içində qırdılar, dağıtdılar.
Başqa bir sakin, Naibə Əliyeva deyir ki, binanın zirzəmsi su ilə doludur. Qazma nəticəsində o su üzə çıxır. Və bu suyun da üzə çıxması nəticəsində bina təhlükə ilə üzləşə bilər. Sakinlərin dediyinə görə, qazma işlərinə başlandığı gündən artıq binada çatlar da mələ gəlib.
Biz evdə otura bilmirik ki, bu saat ev uçacaq. Ona görə ki, binövrənin altından su gedir. Su gedirsə, demək torpaqdan gedir də. Torpaq binövrənin altından getsə, bizim evlərimiz necə olacaq? Binövrə düşəcək aşağı, evdə uçacaq.
İkinci mikrorayon Hüseyin Seyidzadə küçəsində yerləşən 35-37-ci binalara nəzarət edən Mənzil Kommunal İstismar sahəsinin sahə nəzarətçisi Cəfər Cəfərov bu binaların zirzəmisi yığılan sudan xəbərsiz olduğunu dedi.
Orada o kanalizasiya sistemində axıntılar vardı. Bir arada orada o su turbası boru da əkildi orada neçə metr. İndi gələ görün, yoxlatdırıq, görün indi nə var, baxdıraram indi mən bugün orada.
Bina sakinləri isə narahatdırlar.
Biz gecə gündüz yata bilmirik, qorxudan. Nəyə, kimə müraciət edək?
Yeni tikilinin təyinatı nədir? Bu suala sakinlər cavab tapa bilmirlər. Daha doğrusu kimisi deyir, masaj salonu olacaq, kimisi burada bar açılacağını deyir. Tikintinin iş icraçısı Oktay Qurbanov da bizə dedi ki, onlar da tikilən binanın təyinatından xəbərsizdirlər. Onun dediyinə görə, ərazidə tikinti aparılması üçün onların lazım sənədləri var. Amma bizə ofisin eskiz layihəsindən başqa möhürlü bir sənəd göstərmədi.
Qanun sənədləri də var, rəsmi şəkildə icazəsi də var. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin də, Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin də bütün nə qədər əlaqəli orqan var, hamısının icazəsi var.
Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Zemfira Xələfova isə Azadlıq radiosuna deyir ki, sakinlər haqlı deyil. Ərazidə nə oyun meydançası olub, nə də ağaclar. Şöbə müdirinin sözlərinə görə yeni tikilinin bütün sənədləri qaydasındadır.
Orada onların yeri baxılanda oyun meydançası orada olmuyor. Bəlkə onlar indi oranı zəbt eləyiblər, bilmirəm. Orada belə hasara alınmış yer idi balaca. Biz onlara kənara çıxmağa icazə verməmişik. Onlar getirər ekologiyadan da razılıq gətirdilər. Bakı şəhər icra hakimiyyətə şəxsən Hadibala müəllimin razılığından sonra. Bütün distansiyaların hamısından gətiriblər. Yoruna karusel mən görmüşəm, mən ora gedib baxmışam, şəkillərini çəkmişəm. Orada bütün təşkilatlardan icazə alıblar. Kökül ağac olmayıb. Orada olub bilirsiniz sarmaşıq. Yalan söhbət.
Sakinlər isə indi bilmirlər ki, şikayətlərini hara etsinlər, kimə etsinlər.
Azərbaycan dilində sakinlər şikayət edirlər ki, onların yaşadıkları yerdə bir obyekt tikilir. Ümumiyyətlə, onların burada hüquqları pozulur mu?
Əlbəttə, onların yaşadığı binaya qeyd elədiklər kimi öz önündə çatlar əmələ gəlirsə, bu və ya digər formada qrunt sularının üzə çıxması və s. bu kimi onların yaşadıkları ümumi binaya xəsarət yarada biləcək hallar aşkara çıxırsa, bu onların hüquqlarına toxunmadı elə və bununla bağlı həmin tikintinin qanunsuzluğu olması və dayandırılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Yəni, bu sırf mülki qaydada ola bilən bir işdir. Mülki qaydada məhkəmə iddia ilə müraciət eləmədilər, özdə bir nəfər yox, yəni binanın sakinlərinin əksəriyyəti müraciət edib həmin tikintinin dayandırılması ilə bağlı iddia qaldıra bilərlər.
Amma siz gördünüz, eşitdiniz də ki, rəsmi tərəf icra hikmətinə dedilər ki, bu tikintiyə rəsmi icazə verilib, yəni hər şey qaydasındadır.
Əlbəttə, icazə verilə bilər, sabahları yəni elə icazə verilə bilər ki, sürüşmə zonası ola bilən bir əraziyədə icazə verilə bilər. Yəni, amma bu sırf məhkəmə araşdırması nəticəsində müəyyən oluna bilər ki,
icazə qanunidir yoxsa?
Qanunidir. Bəli, bunu mübahisələndirmək olar. Bəs məhkəmə nə üçündür? Məhkəmə elə o həmin vəzifəli şəxslərin qərarlarını, hərəkətlərini mübahisələndirmək üçün olan bir orqandır.
Təşəkkür edirəm, vəkil Azər Nağıyev. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Qaynar xəttə zəng vurmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefon sizin xidmətinizdədir. Efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da məktub yazıb öz şikayətlərinizi bildirə bilərsiniz. Eyni zamanda qaynar xəttdə siz sizi narahat eləyən hər hansı bir hadisə ilə bağlı öz fikirlərinizi, öz rəylərinizi söyləyə bilərsiniz. Qaynar xəttdə vəkil Azər Nağıyev iştirak eləyir. İndi növbə anonslarında bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Hazırsınız?
Nəyə?
14/24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14/24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14/24 gənclər üçün.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Dəvəçi rayonunun Uzunboyat kəndinin sakini Səkinə Əliyeva əsgər oğlunun qanunsuz yerə həbs olunmasından şikayətçi düşüb. O danışır ki, oğlu Rahil Əliyev ötən ilin yanvar ayında əsgəri xidmətə çağırılıb, 10 ay sonra bir hadisə ilə üzləşib. 3 əsgər yoldaşlarını döyüb, ona ağır xəsarət yetiriblər. Bu hadisədə isə Rahili günahlandırırlar. Səkinə Əliyevanı dinləyək.
Bu hərbi xidmətin 10 ay keçirtib, orada indi bacım uşaqlar arasında dava düşüb. Dava eləyən bayırda qalıb. Dava eləyən verib pulun çəkilib qırağa. Dava gəlib bayırdadır. Mənim oğluma 5 aydır zülüm edirlər. Çalıblar həbsxanaya, beyləqan, şualan.
Səkinə xanım, dava olan vaxtı, yəni nəyə sübut eləyə bilirsiniz ki, oğlunuz dava olan vaxtı orada olmayıb, dalaşmayıb?
Sübutu bax odur, o ki, döyülən uşağın valideyni, xanım, Döyülən uşağın valideyni 3 nəfərin adını verir. Bir mənim uşağımı bunlar döküb. Ancaq müstəntiq Mahir Abbasov vardı. O müstəntiqin əlinə o uşaqlar bayırdadır 3-ü də. 2 dənə kasıbın balasını salıblar içəri. Kəndə olan oğlumla bir görən boyludur, bir də ki, bu mənim oğlum.
Döyülən oğlanın atası ilə sizin hər hansı əlaqəniz var mı?
Döyülən oğlanın atası uşağı bizə göstərmir, xanım. Nə var bizə göstərir, nə müstəntiqə göstərir, heç kəsə göstərmir uşağın. Uşağı... Deyir, mən uşağımı məhkəmədə də çıxartmayacağım, deyir, heç kəsə ya. 3 dəfə qapısına gedmişik, deyir, göstərmirəm. Anası da deyir ki, mənim uşağımı bu adamlardır, o mən bayaq sizə dedikim atları. Bu adamlardır, mənim şikayətimdir bu adamlardandır, ged uşağımı qutar. O... Mənədir, ged uşağımı qutar.
Hərbi prokurorluqla əlaqə saxlayıb bu faktı araşdırmaq istədik. Prokurorluğun mətbuat xidmətindən dedilər ki, Rahil Əliyev bir əsgər yoldaşı ilə birləşib başqa bir əsgəri döyüblər. Nəticədə oğlan ağır beyin travması alıb. İstintaq bu hərəkəti Rahil ilə onun yoldaşının törətdiyini sübuta yetirib. Şahidlər dindirilib, artıq istintaq yekunlaşıb və iş ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəməyə göndərilib. Rahil Əliyev və onun valideynləri ittihamlardan və istintaqın gedişindən narazıdırsa, o cümlədən müstəntiq Mahir Abbasovdan şikayətləri varsa, bunu məhkəmə istintaqında bildirsinlər. Bunu hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətindən bizə bildirdilər. Azər bəy, təbii məhkəmə artıq iş məhkəməyə gedibsə, bu xanımın o dediklərini məhkəmədə söyləmək imkanları yaranıb. Ancaq siz hansı hüquqi məsləhəti verə bilərdiniz? Onlar əgər hesab edirlərsə ki, həqiqətən bu işdə onların oğlanlarının günahı yoxdur, ancaq qanunsuz yerə bu ittihamına verilib, onlar nə edə bilərlər?
İş növbədə əgər bu cür ittihamla razı deyirlərsə, yəni özlərini vəkil tutmaları məsləhət olar. Çünki sübutlar toplamaq lazımdır, bu məsələləri məhkəmədə sübut eləmək lazımdır. Düzdür, hər nə qədər ki, ittiham tərəfinin üzərinə düşür, sübut eləsin ki, şəxs həqiqətən bu əməli törədib ya yox, amma...
Hərbi prokurorluq bizə deyir ki, onların ittihamları əsasızdır, hətta müstəntiq haqqında dedikləri də əsasızdır və iş sübuta, kifayət qədər sübuta yetirilib.
Ona görə də burada ancaq yaxşı vəkil tutmadılar ki, o məhkəmədə ittihamın həqiqətən də bunların dedikləri mövcuddursa, həmin halları məhkəmədə sübut eləyə bilsin.
Bu məsələdə biraz da istəyərdim ki, vəkil incəliyini deyəsiniz. Yəni, bu dava olan vaxtı təbii ki, valideynləri olmayıb, yəni hərbi hissədə baş verilibdir. Və düzdür, hərbi prokurorluqdan dedilər ki, şahidlər var, yəni şahidlər dindirilib. Bizə şikayət edənlər deyirlər ki, işi qoruplar, yəni hətta şahidlər də saxtadır. Bax, bu halda vəkil hansı sübutları təqdim edə bilər? Bir məqamı da çatdırın, burada artıq döyülən oğlanın beyin travması aldığı və nəticədə şizofreniya xəstəyinə tutulduğu deyilir. Yəni, artıq onun ifadə verməsi artıq nə dərəcədə məhkəmədə sübutu sayıla bilər. Yəni, bu halda vəkilin davranışı nə cür olmalıdır? Niyə bunu soruşuram? Bəzən bizə belə bir şikayətlər də gəlir ki, vəkil tuturuq, ancaq vəkil istədiyimiz kimi, yəni bizə yetərincə xidmət göstərə bilmir. Yəni, valideynlər, bizə şikayət edən o valideynlər vəkildən hansı hərəkətləri istəsinlər, hansı hərəkətləri tələb edəsinlər?
İlk növbədə burada zərər çəkmiş şəxslə əməkdaşlıq da ola bilər. Yəni, o mənada ki, qeyd edirlər ki, onun anası da deyir, bu şəxslər vurublar. Yəqin ki, uşaq vurulan anda ya daha doğrusu vurulandan sonra yaxud vurulmamışdan əvvəl hərbi hissədə kimlərsə arasında olur da, yəni insident olur, hansısa kiçik qruplaşmalar olur, 3-5 əsgər öz aralarında kimsə sıxışdırırlar. Yəni, burada bu məqamlara diqqət eləmək olar və təbii ki, elə əsgər olur ki, bunu digər əsgər yoldaşına yaxud evdəkilərə deyə bilər və onun deməyi ilə müəyyən oluna bilər ki, yəni, indi düzdür, xəstədir, indi onun ifadəsinin nə dərəcədə mötəbərliyi şübhə altına alınır, amma o hadisədən əvvəlki situasiyada nəzərə alına bilər. O cümlədən diqqət yetirmək olar ki, iş üzrə seçilən şahidlərin dedikləri nə dərəcədə üst-üstə düşür, yəni hadisənin hansı şəraitdə baş verməsini onlar necə bildirirlər, yəni bir şahidlə digər şahidin hadisənin baş vermə şəraiti, halları, vəziyyəti barədə dedikləri düz bir-birinə tuturmu, tutmurmu? Bu məsələlərə diqqət eləmək olar.
Hər halda çalışarıq ki, bu işin elə nəticələndiyi barədə Qaynar Xəttin dinləyicilərinə məlumat verək. Azər bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Vəkil Azər Nağıyev.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Gonna yeah.